Ukraina Türkmen gazynyň importynyň ýaňadandan başladylmagy bilen gyzyklanma bildirýär. Bu barada Ukrainanyň prezidenti, Türkmenistanyň wice-premieri, daşary işler ministri Rashid Meredow bilen Kiýewde geçiren gepleşikleriniň dowamynda mälim etdi. Ukrain prezidentiniň metbuat gullugynyň berýän maglumatyna görä, penşenbi günü bolan duşsugyň dowamında prezident Petro Poroshenko Türkmen-Ukrain gatnaşyklarynyň häzirki wagtda ýokary derejede saklanýandygyny belleýär. Şeýlede ol öz ýurdunyň tebigi gaz importy boýunça üçünçiliginiň türkmen gazynyň hasabyny diversifikasiýalaşdyrylmagyna hem gyzyklanma bildirýändigini aýdýar. Gepin gerdisine göre yatlap geçtik, Türkmenistan Ukrayna 2006-cı yıla çelini yılda 36 milyard kubmetr gazı eksport ederdi. Penşenbe günü olan duşun barsında Prezident Poroshenko Ukrayna'nın energi masin kuruluşu boyunca ulek kompleksi eyedigini, seylede yurdun devlet karhanalarının Türkmenistan'ı kompres stansiyaları ve tribunaları bilen üpçün etmeye gıdıklanma bildiriyendiklerine hem belleyer. Ukrayna lideri Türkmen termayetçilerini hem öz yurduna çağırdı. Öz gezeginde Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Ukrainanyň Türkmenistan üçin ynamdar hyzmatdaş bolup durýandygyny nyktap, Aşgabatyň iki ýurdun arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklary mundan beýlek hem üstürmäge umtylýandygyny aýdýar. Rashid Meredow gepleşikleriň dowamında Ukrain kompaniýalarynyň türkmen ykdysadyýetiniň durly pudoklaryndaky Sultanda Newit gaz ulgamyndaky oňoýly tejribelerini hem agzap geçipdir. Ukrain prezidentiniň metbuat gullugy iki ýurdun arasyndaky howa gatnawyny täzeden ýola goýmak we gumanitar pudokdaky hyzmatdaşlygy mundan beýlek hem üstürmek baradaky meselelere de garalandygyny habar berýär. Türkmenistanyň baş diplomatynyň Kiýewe eden resmi saparynyň dowamında anyk haýsydyr bir dokumentlere gol çekilendigi barada hiç gili maglumat berilmeýär. Ukraina bilen Türkmenistanyň arasynda döwletara diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda ýola goýuldy.